Ombudsman nemá být kámoš hlavy státu, ale kámoš pronásledovaných. Napsal poté, co prezident po nepovedené kandidatuře Heleny Válkové nominoval na ochránce lidských práv Stanislava Křečka. Před lety mluvil za bývalého federálního ministra vnitra Langoše, dělal náměstka Janu Rumlovi, šéfoval Respekt a dnes píše. Martin Fendrich, mým dnešním hostem, vítám vás. Dobrý den.
Dobrý den.
A od mikrofonu Českého rozhlasu Plus zdraví Barbora Tachecí.
Osobnost Plus.
Tak ještě, než se dostaneme ke Stanislavu Křečkovi, který je vaším oblíbeným tématem, tak se musím zeptat, jaký máte pocit z kongresu ODS?
Smíšený pocit, protože na jednu stranu si člověk uvědomuje, že to je strana, bez které asi není možné, aby tady demokratické strany zvítězily nad ANO Andreje Babiše. Myslím si, že jsou tady dvě strany, které jsou k tomu naprosto klíčové, to jsou Piráti a ODS, to jsou dneska prostě strany, které ho mohou vyzvat a které, kdyby spolu byly ochotny spolupracovat, tak třeba mohou skládat i příští vládu za určitých podmínek.
To ovšem nejsou.
To zatím nejsou. A to právě byla jedna z věcí, která mě na tom kongresu dost štvala vlastně osobně, takové ty útoky na Piráty. Já si myslím, že to je úplně zbytečné, když třeba paní Udženia, která nakonec tedy neprošla na první místo předsedkyni, vlastně v podstatě nadává na Piráty, tak si říkám, že tomu nerozumím. Jo. Nebo rozumím tomu tak, že vlastně pro tu ODSku je asi velmi nepříjemné, že třeba Piráti oslovují ty mladé voliče řádově víc než oni. To se nedá vůbec srovnat. Jo. Já jsem se díval na průzkum Medianu, který právě pozoruje, kdo koho volí podle věkových skupin, podle toho, kam patří vzdělanostně a tak dále. A vlastně najednou vidíte, že ty Piráti oslovují tu mladou generaci, to je jasné. Andrej Babiš se svým ANO oslovuje lidi starší a staré, důchodce, tam se to prostě přelévá. Ale ta ODSka jakoby nemá žádnou svoji skupinu, na kterou by přímo cílila, nebo aspoň tedy podle toho, kdo jí volí, to vidíte, že takovou skupinu nemá.
No ale řekněte mi, myslíte si, že to nově navolené vedení, ta trojice Vondra a Fiala a Stanjura, takže je to příslib lepších zítřků pro ODS, myslím.
No zase, ta věc není tak jednoduchá. Pan Fiala je slušný člověk, nemá žádnou kouli na noze, není trestně stíhaný, nemá střet zájmů, je to člověk vzdělaný a říkám velice slušný. Čili pro mě, když si představím takového premiéra, tak z toho mám dobrý pocit a líbil by se mi. Jo, určitě by to dělal dobře, věřím tomu. Na druhou stranu zase prostě vidíte, že v tom vedení jsou tři staří vlci. Prostě jsou tam staří ODSáci, z mého pohledu, já jsem zhruba stejně starý jako oni, takže si to snad mohu dovolit
říct. Víte, o čem mluvíte?
Vím, o čem mluvím. A jeden příklad, jo, Saša Vondra, když ho vyzývali, aby se stal prvním místem předsedou, tak to odmítl, protože by nestíhal práci europoslance a práci prvního místopředsedy, což je před krajskými volbami a příští rok tedy těmi sněmovními volbami samozřejmě velice důležitá role. Jenomže já si říkám, když tento člověk říká, že kdo chce zapalovat, musí hořet. Jo, když tam vyzývá ty ODSáky, ať prostě do toho jdou natvrdo, že jo. Tak se divím, že není ochoten tedy položit toho europoslance, když ho k tomu vyzývají a tu stranu z pozice prvního místopředsedy tahnout do těch voleb. On je velice populární dneska, rozumíte, a najednou vidíte, že ono to tak trochu není tak, jak to vypadá.
No tam jediný, kdo hořel z těch výrazných tváří, myslím, se mi zjevil Pavel Novotný.
Ano, Pavel Novotný.
Nemůže se nám líbit nebo nelíbit.
Pan Pavel Novotný explodoval, by se dalo říct. Starosta Řeporyjí spíš než hořel, ale rozumíte, zase tohle to má být konzervativní strana. A když tam vystoupí člověk, který celou dobu mluví o sobě, neustále mluví o sobě, tak si myslím, že to prostě ne, já se divím, že dostal 103 hlasů na místo předsedu řadového. To mě velice překvapilo. Samozřejmě, že pan...
Ne, ale pokud pan pardon, já vám do toho jenom skočím, Martine, na druhou stranu Pavlovi Novotnému nemůžeme upřít to, co jde spolu s jistou mírou exhibicionismu, totiž to, že se o něm ví a že se o něm mluví. A on má pravdu, když říká, já vás neznám, vy mě znáte.
Jasně, má pravdu. Určitě v tom jakoby je kus problému ODSky, že ona dneska nemá takhle silnou, výraznou osobnost. A když se nějaká objeví, jako se objevil, vrátil Saša Vondra, tak po ní skočí a teď ho prosí, aby to tam řídil, že jo. Ale co to je ta výraznost? Jako v čem dneska ta výraznost je? To, že někdo chce postavit pomník Vlasovcům, dobrý, psal jsem o tom, nechci to tady rozmazávat celou tu kauzu, v podstatě...
No není to primárně v charizmatu?
Je to určitě taky v charizmatu, ale je to i v rétorice a ve schopnosti jaksi mít tu drzost a překračovat hranice a já si myslím, že Pavel Novotný vlastně není vůbec typický ODSák a je otázka, jestli by on dokázal přesvědčit ostatní lidi, aby to dělali taky, protože prostě spoustě lidí se nechce mluvit prostě a vystupovat v ruské televizi a udělat ze sebe šaška a dělat show. Prostě.
Já se nechci přijít, ale k něčemu takovému on nikoho nenutí. On jim jenom říká, pokud se nemýlím, že je třeba, aby ODSka byla vidět a byla slyšet, což se zatím neděje.
Jasně, ODSka asi do jisté míry je vidět, je míň slyšet. Podle mě daleko větší problém je, že právě nemá tu cílovou skupinu a že jakoby tak trochu jde mimo problémy téhle země. Když si vezmete, že tady je, dejme tomu, 2,5 milionu lidí, čtvrtina, pomalu čtvrtina národa, kteří žijí ve velkých problémech díky tomu, že ty rodiny, otcové, matky jsou v exekucích a tak dále. Tak já bych čekal, že druhá nebo třetí nejsilnější strana ve státu to bude řešit, že to bude její velké téma, že si uvědomí, že prostě jednak tady může získat ty voliče, ale jednak, že to je potřeba vyřešit. Jo. A ono to tam prostě nezaznívá. Když jdete na fórum Pirátů celostátní, tak tam se o tom mluví. Jo? Oni jsou prostě jakoby těm lidem vlastně blíž, takže podle mě chyba té ODSky je, že pořád zůstává jakoby tak trochu uzavřená do sebe, že se stará o sebe. I projev předsedy Fialy byl vlastně pro ODSáky, já to chápu, byl na kongresu ODS, ale nebyl to projev pro lidi venku, kteří by si řekli, hele, tak tohle to je super, samozřejmě tohle to chci, jo.
Pardon, a vy byste věděl o něčem, co je v plánech a v programu ODS super?
Ne, tak já bych zase ten program nechtěl jakoby úplně pohřbít. Já si myslím, že jsou tam věci, které jsou v pořádku. Dejme tomu snižování daní. Snižování daní. Samozřejmě pomoc podnikatelům, pomoc živnostníkům a tak dále. To jsou určitě věci, které jsou super. Ale problém je v tom, ale že to zjednodušení daní a tak dále se nikdy nestalo. Oni
přesně,
to říkají pořád.
To chci říct, že ODSka tyhle cíle proklamovala, co je ODSkou, takže to není žádné překvapení.
Jasně, a pak tam přijde Saša Vondra se svou kandidátskou řečí na normálního řadového místopředsedu a navrhne, aby v Brně byl stadion a aby jsme s Rakouskem a Polskem nebo kým udělali mistrovství světa ve fotbale. No tak to je pro mě vlastně úplně to samé, to, co dělá Andrej Babiš. Jo? Že tady se prostě vytahují z klobouku nesmysl, mimochodem jeden stadion, jak napsal Luděk Mádl, by samozřejmě vůbec nestačil, byli by potřeba, kdyby to dělali tři státy, aspoň čtyři, ale to je jedno, ale vlastně vidíte, že to je blbost.
I konzervativní strany všude na světě, myslím v tom západním demokratickém světě, si občas vytáhnou něco, co je jasně viditelné, slyšitelné, zdánlivě jednoduché a velké. A lidé o tom mluví. Proč byste jim tohle vyčítal?
Já jim to nevyčítám, jenom říkám, že to je vlastně trochu trapný, protože říct, že postavíme jeden stadion v Brně, jako tato zem má tuny problémů, jo, a jeden z nich není, že nemůžeme uspořádat mistrovství světa ve fotbale. To není náš problém. Ale dobře, dejme tomu. Asi taky není úplně náš problém, že nemáme výbornou koncertní síň v Praze. Jasně, máme Rudolfinum, včera jsem tam byl na Maximu Wengerovi, je to nádhera prostě a akustika je tam dobrá rozhodně. Ale jako jasně, mohli bychom mít další hypermoderní síň, ale zase to není, to jsou věci, které navrhoval Saša Vondra. To nejsou naše hlavní problémy.
Já vám rozumím, já jenom poukazuji na to, že prostě to jsou takové marketingové minibalíčky, jasně, které je třeba prodávat spolu s tou stranou.
Jasně, takže... ale rozumíte, tak když teda říkám, jsem konzervativní strana, liším se od populisty Babiše, tak bych to taky měl umět dokázat.
Neměl být populistický.
A neměl bych sám dělat populistické kroky, jako že dám lidem do 26 let volno od daní a že dám lidem, kterým je 18, jízdenku po celé Evropě. Rozumíte, to je vlastně trapný.
Martin Fendrich je mým dnešním hostem v Osobnosti Plus. Kauza té Heleny Válkové vypadá skončená. Ona zůstává vládní zmocněnkyní pro lidská práva, nebude ombudsmanku, je to pro vás dobrý závěr?
Tak zase je to napůl. Dobrý závěr je, že nebude ombudsmankou. To je rozhodně dobrý závěr. To, že zůstává v té Radě pro lidské práva, pro lidská práva jako předsedkyni, to není úplně dobrý závěr. Já úplně chápu Tomáše Němečka, advokáta a eseistu a tak dále, že on rezignoval, kdybych tam byl, tak
a
rezignoval
Huberta
taky.
A Huberta Smekala, takhle, jo.
Prosím?
Huberta Smekala.
A Huberta Smekala, ano, ano. Dva rezignovali z těch, jestli se nepletu, 25 lidí. Ta špatná zpráva je, že prostě už je tohleto vlastně jedno. Jo, že samozřejmě části publika, části veřejnosti to vadí. Ale zase Andrej Babiš velice dobře ví, že to není věc, která by ho poškodila, když nechá Válkovou, Helenu Válkovou v téhleté roli. A jestliže ta paní spolupracovala s panem Urválkem a jestliže dnes tvrdí, že ani neví, kdo to byl, tak já jsem v šoku, protože to prostě nejde, když jasně, chcete hájit lidská práva, tohle, to prostě nejde.
Jasně, ale tohle už jsme milionkrát i tady v Českém rozhlase Plus probrali, jak to bylo s panem Urválkem, ale mě by spíš zajímalo, jaký je v téhle souvislosti váš pohled na Daniela Hermana. Řeknu, proč se na to ptám, protože Daniel Herman je jedním z těch, kteří Helenu Válkovou podpořili na této funkci a vy jste ještě loni měl pozitivní pohled na něj, že je to ten, který nás vlastně učí mluvit s lidmi, se kterými nesouhlasíme. Tak stále nás učí nebo...
Loni to byla trochu jiná situace. Tehdy Daniel Kroupa odešel z té Rady vlády pro lidská práva právě proto, že tam nastupuje bývalá komunistka paní Válková. A Daniel Herman...
Šel
na místo Daniela Kroupy a zároveň jakoby vysvětloval, že si myslí, že je potřeba, aby... ty dva bloky, ty dvě strany spolu komunikovaly. On je známý tím, že třeba když byl ve vládě Andreje Babiše, tak když to možná, že to řeknu trochu drze vůči panu Babišovi, že ho jakoby kultivoval.
Naučil ho, co je to koncentrační tábor.
Učil ho, co to je koncentrák a jak to bylo s Romy a tak dále. Takže to z mýho pohledu bylo velice, velice dobrý, že to dělal, jo. Teď si myslím, že ale ta situace se přeci jenom posunula o kus dál. Já chápu, že pan Herman do jisté míry má nějaký vztah paní Válkové, že se jí zastává, že se jí třeba za něco váží, ale myslím si, že jakoby nepostřehl ten moment, který to prostě celé změnil. Jo? To já nevím, já jsem nevěděla, kdo to byl pan Urválek, rozumíte? Já odstupuju kvůli tomu, že jsem byla v komunistické straně, ne kvůli těm ostatním věcem. Prostě to, že z mého pohledu možná se pletu, je to lež, co říká paní Válková. A že vlastně s tou druhou stranou, pokud tedy to takhle rozdělujeme, se dá přeci seriózně debatovat jedině tehdy, když ani jedna z těch dvou stran nelže. Když si budeme lhát, tak to není debata, že jo? To je nějaká hra, která nemá žádný konec a žádný smysl. A já si myslím, že tady prostě já jsem viděl paní Válkovou, jak po tom jednání rady běžela podat tu ruku Tomáši Němečkovi, jak se strašně snaží vypadat normálně, ale pro mě, a to myslím, že Daniel Herman jakoby nepostřehl, je faktem, že ona prostě nemění svoje chování. Ona je stejná, jako byla za těch komunistů. Prostě ona se zuby nechty za každou cenu chce udržet v té radě. A je to prostě pro mě nepřijatelné. Ona by měla akceptovat,
to znamená,
že udělala chybu.
Jasně, to znamená, že v tuto chvíli je pro vás i nepřijatelné chování Daniela Hermana, který podporuje?
Nechci soudit Daniela Hermana, já si ho vážím, znám ho léta. Říkám, mám pocit, že nepostřehl tu změnu, jo, no, a nesouhlasím s ním v tomhletom.
Jasně, to říkáte kulantně, ale opravte mě, jestli se mýlím. V tuto chvíli už si nemusíme dešifrovat, kdo to je, kdo stojí na různých mocných pozicích v této zemi. Zajímavější je přeci pozorovat, jak se chovají ti ostatní. Jestliže Daniel Herman dospěl do toho stádia, že podporuje něco, s čím vy nesouhlasíte. Je to tak?
Je to tak.
Tak, tak se jenom ptám, nestrácí on sám výrazně ve svých očích, dáváte to třeba to jeho chování do souvislosti stále ještě s tím, že chce mluvit s tou druhou stranou, anebo že si chce zachovat to místo, kam ho Andrej Babiš vlastně navrhl?
Jednoduše řečeno, nesouhlasím s ním, myslím si, že se plete, myslím si, že to nedělá dobře teďko a zdá se, že tedy i jemu jde o tu roli víc, než o to, aby ta společnost žila zdravě.
Říká Martin Fendrich, dnešní host Osobnosti Plus. Vy jste ve svém životě hrál řadu významných rolí. Pravděpodobně ta politicky nejvýznamnější bylo, když jste náměstkoval ministrovi vnitra. Říkám to dobře?
Ano, ano, byl jsem náměstek.
Tak a nezažil jste tam nikdy ten pocit, co ještě můžete podpořit a co už je za hranou a nemůžete?
Asi jednou jsem tam zažil, ale to se netýkalo jakoby vztahu ke komunistické minulosti.
Jasně,
a tak dále.
Jasně, k něčemu jinému.
To se týkalo tehdy drog, když vlastně se začalo prosazovat třikrát a dost a takový silný tah proti drogám, tak já jsem to považoval za úplný nesmysl, ale doslova nesmysl. To byla jedna věc, kdy jsem vlastně byl stažen z toho, abych s tím chodil vyjednávat do parlamentu, protože prostě jsem nemohl vyjednávat věc, která mi byla cizí. A po druhé se to stalo, ještě byla jedna taková situace, a to tehdy, kdy mně se zdálo, že ty výsluhy policistů, kteří odcházejí od policie, jsou vlastně jakoby motivem pro to, aby odcházeli, a ne motivem pro to, aby zůstávali. A když jsem to porovnával se zdravotními sestrami, učiteli, lékaři a tak dále, tak se mi zdálo, že vlastně to není úplně fér, že ty výsluhy jsou příliš vysoké a že to je taková zvláštní věc, která by se měla zrušit anebo nějakým způsobem zmírnit. A v tom jsme se taky tehdy neshodli, takže ani s tím jsem nemohl chodit do parlamentu.
Ale nikdy vás nenapadlo, že by to měl být důvod, nemyslím tyhle konkrétní věci, které jste měl, ale obecně, když s něčím, co váš úřad razí, prostě nesouhlasíte, že by možná bylo čistší odejít?
Tak tam záleží potom na tom, jestli je to úplně zásadní věc, jako si myslím, je to věc prostě v té Radě pro lidská práva, anebo jestli je to spíš jakoby názorový rozpor, jako to bylo u těch drog.
Vy jste mimochodem v té době, kdy jste byl náměstkem, tak jste mi říkal, že vám hodně pomáhá duchovní život, kostel a tak, říkám bez úsměvu. A ptám se, co jste si tam vyříkával v tom kostele tenkrát?
Tak mě nepomáhal kostel, jako spíš víra. A co jsem si tam vyříkával, ten kostel, když to teda teďko stáhnu na to konkrétní místo, má tu výhodu, že on vám dává zpětnou vazbu. A já teda jsem evangelík, protestant, takže tam, když přijete do kostela, tak se vám velice snadno a často stane, že ten farář, který mluví, tak vám dává zabrat, že jo, že prostě vám říká, co všechno děláte blbě a co by se mělo dělat jinak. A možná to je mimochodem něco, co zvažuje právě ten Daniel Herman, který je bývalý kněz, že jo. Nevím, nechci mu jakoby sahat do svědomí, ale ta zpětná vazba v kostele, když ten kostel funguje, je strašně důležitá a ona vás jakoby snad nenechá, abyste se úplně zbláznila z toho, že jste v nějaké silné pozici.
Abyste nevyrostl do nebe, myslíte?
No, abyste si moc nefoukala.
Říká Martin Fendrich u nás v Českém rozhlase Plus, když dneska se svojí vírou konzultujete, můžu to tak říct, nebo s vírou se nekonzultujete, ale tak jak to máte? Já se chci zeptat na to, jak moc vám ta víra pomáhá v okamžicích, kdy nejste úplně šťastný, třeba z toho, jak chodí věci ve vaší zemi.
Tak ta víra vám dává jistý přesah, jistý jakoby nadhled nad těmi věcmi, protože vy si uvědomujete, že jasně, my tady jsme v nějaké momentální existenci ve světě, který nějak funguje a jakoby ta víra vám říká, ten svět není v pořádku, takhle to prostě je. A vaše role je ne, aby ten svět byl úplně v pořádku, ale abyste se vy snažila být v pořádku. Já tady nejsem od toho, abych ty druhý tahal do kostela, abych jim vyčítal, že něco dělají blbě. Já jsem tady od toho, abych to případně vyčítal sám sobě. A abych jaksi byl schopen slyšet, když někdo říká, hele, ty to děláš blbě, takhle to nedělej. Takže pro mě je to spíš jakoby osobní věc, nebo úplně osobní věc, a ne nějaká ideologie, kterou bych mohl používat proti druhým.
Říká Martin Fendrich, vy jste vyvodil také takhle z těch obecných témat, teď zase skočím do konkrétního světa, vy jste vyvodil na vašich blozích, na vašem blogu, že Miloš Zeman prochází nějakou změnou. Změnou jsem vyrozuměla z vašeho pohledu k lepšímu, chystá se do kavárny v Praze a nechystá se do Číny. A já se chci jenom zeptat, to jste si dělal legraci, že nás čekají nějaké velké změny, nebo si myslíte, že je to podstatné?
Ne, tak já tu změnu vidím v tom, že pan prezident pochopil, že ta čínská strana, s kterou on tedy chce tedy dělat tu ekonomickou diplomacii, takže má prostě asi jiný zájem, že tady nechce investovat, že vlastně ty velké obchody, které on sliboval, se prostě nekonají a nekonají a nekonají a spíš se začínají vršit problémy, skutečně velké problémy s Čínou. A já mám radost, že to pan prezident jakoby vnímá, že to akceptuje a že dokonce jde tak daleko, že místo sebe, čili člověka, kterého si zjevně nesmírně váží, posílá do Číny člověka, kterého si zjevně nesmírně neváží, to znamená pana Hamáčka. A ne, tak v tom vidím určitý posun.
Ne, ale mimochodem, jak si vysvětlujete to, že tak jako čínské investice, které prezident slíbil, nejsou a nejsou, tak se například, já říkám například, nenašel Peroutkův článek. A jak je možné, že v něčem svoji pravdu v uvozovkách prostě tak hájí, ať se děje, co se děje, ať tu pravdu má nebo nemá. A na druhé straně u té Číny to šlo v podstatě prostě ráz na ráz. Za 2 roky nepřišly investice, tak nazdar.
Já myslím, že i u pana prezidenta Zemana jde o jeho okolí. Myslím si, že velkou roli v tom, jak on jedná, jaké jsou jeho vize a představy třeba o zahraniční politice, hrají jeho poradci. Jeho lidé prostě nejbližší, pan Minář a tak dále. Pan Nejedlý samozřejmě. A nevidím jim do hlavy, nevím, o co tam přesně jde. Všiml jsem si, že do Ruska samozřejmě pan prezident pojede, byť tam chce prezidentu Putinovi tak trochu vyčinit za to, že Rusům se nelíbí, že by měl být 21. srpen u nás památný den, že dokonce chce někoho vyhazovat z ministerstva zahraničí Ruské federace. Fantastický úkol tedy. Čili něco on mění, něco nemění. Podle mě ten postoj k Číně skutečně je najednou jiný, i když pan Vratislav Minář oznámil, že možná nakonec do té Číny pojede. Ono to asi není tak jisté všechno. Ale přeci jenom prostě to byl silný symbol. Jo? To byl silný symbol a Čína evidentně měla radost, že má v České republice tu vstupní branku do Evropské unie a že tady může nasázet desítky, ne-li stovky agentů svých tajných služeb. A teď najednou pan prezident, jako jim říká, tak bacha, vy jste ale mě zklamali, hoši. tak v tom já opravdu vidím jako jistý posun, jistou změnu. Uvidíme, jak se to bude vyvíjet. Třeba tam nakonec pojede a s panem prezidentem si se obejmou, nevím.
Martin Fendrich byl mým dnešním hostem. Díky, že jste přišel.
Děkuju za pozvání.
A od mikrofonu Českého rozhlasu Plus zdraví Barbora Techecí.